De vorbă cu duhovnicul. Doamne ajută, dragi ascultători ai radioului Lumina, cu ajutorul bunului Dumnezeu, suntem împreună și astăzi în cadrul emisiunii De vorbă cu duhovnicul, alături de părintele duhovnic și stareț al mănăstirii Jiana din Episcopia Severinului și Strehai, părintele Protosinghel, părintele Augustin Dragomir. Să rămână binecuvântați, părinte duhovnic, bine ați revenit aici la Radio Lumina.
Dumnezeu să binecuvinteze tot lucrul bun, tot gândul bun și toată dragostea celor care ne ascultă.
Părinte duhovnic, cred că pe buzele tuturor în această perioadă ar sta întrebarea referitoare la ora de religie, pentru că există o zbatere în întreaga societate românească în această perioadă, în aceste zile, când creștinul român este chemat să mărturisească pe Iisus Hristos, este chemat să apere această oră de religie, considerând că dacă se îndeplinesc tot ceea ce trebuie la această oră, ea este folositoare. Tocmai de aceea, pentru că este un subiect, am zice, cumva la modă, dar un subiect extrem de important și de actual și permanent actual, îndrăzim să vă cerem binecuvântarea și să zăbovim puțin la acest subiect, mai ales că, cu toate că s-au spus multe în media locală sau chiar națională, cu siguranță este un subiect de o dimensiune foarte mare, un subiect care poate fi abordat pe multe planuri și pentru că ne aflăm la emisiunea De vorbă cu duhovnicul, este necesar să facem o vedere, o aprofundare, o cunoaștere mai mult duhovnicească. Dumneavoastră sunteți părinte duhovnic și din această perspectivă trebuie să îi conștientizați pe oameni ce implică ora de religie, ce implică religia, ce implică toată această discuție pentru partea spirituală, pentru partea duhovnicească a omului. Și înainte de începerea emisiunii, frumos spuneați că totul în lume începe de la împărtășirea cuvântului. Și în Biblie spune lucrul acesta evanghelistul Ioan, că la început era cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu. Și atât că o caracteristică esențială și care face diferența între om și toate creația lui Dumnezeu este tocmai acest dar al cuvântului. Dar cuvântul poate să dea viață și cuvântul poate să ucidă. Depinde cum îl folosești. Așadar, pornind de la acest aspect care stă la ontologia omului, la ceea ce, cu ceea ce el a fost creat, cu acest dar al cuvântului, profesorul, prin excelență și mai ales profesorul de religie, el lucrează cu cuvântul, iar profesorul de religie lucrează cu cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să fie acolo, să-și facă misiunea cu cuvântul său, cade pe un amvon al școlii. Dacă preotul este pe amvonul bisericii, profesorul de religie este de pe amvonul școlii. Însă trebuie să mergem în profunzime, să analizăm latura aceasta duhovnicească a orei de religie și cu tot ceea ce implică ea. Noțiunea cum trebuie înțeleasă duhovnicește religia, apoi partea duhovnicească a profesorului, partea duhovnicească a primitorului, a celui care participă, a elevului, de ce nu implicațiile partea duhovnicească către toată școala, către părinții, către societatea întreagă, deci toată implicarea asta duhovnicească în societate, pentru că fiecare oră are un impact asupra societății prin așezarea acolo în trunchiul comun, cu atât mai mult, iată o oră unde se vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, începem cu acest drum. Mai întâi să ne referim la aspectul duhovnicesc al acestei noțiuni de religie, pentru că trebuie explicat la o primă auzire, pare destul de abstract, ora de religie. Însă trebuie lumea să înțeleagă mai multe pe latura aceasta duhovnicească despre această noțiune religie.
Dragii mei, aș vrea să vă spun în primul și în primul rând că există două maniere de abordare a acestei ore de religie. Una superficială și una profundă. Când abordăm ora de religie în mod superficial, nu vom înțelege niciodată. Când abordăm ora de religie în chip profund, o vom înțelege și o vom iubi. Și vom vedea, așa cum se spune la Sfânta Evanghelie, că omul se cunoaște după faptele sale și pomul după roade, tot așa și ora de religie, dacă este bună, se cunoaște după roadele sale. După roade se cunoaște. Nu se cunoaște după un mod de abordare a nu știu cui. Pentru că este foarte clar că societatea românească fierbe la ora actuală, referitor la ora de religie, și mulțumesc că am această posibilitate, într-o smerită cugetare, să abordăm partea duhovnicească acestui discurs care este acum în fierbere. Și eu cred că dacă oala acestei societăți este în fierbere, ca să iasă ciorba bună trebuie să-i punem un pic de sare, să nu iasă ciorba fără gust. Iar sarea este tocmai gândirea și înțelegerea duhovnicească. În primul rând, dragii mei, când vorbim de religie, cuvântul religie este un cuvânt filosofic. Nu este un cuvânt religios. Pentru că oamenii de știință sau oamenii și sau filosofii, nu? Ei au încercat să definească orice fenomen uman. Iar starea de sacralitate a omului au numit-o religie. Este numit într-un mod nu neapărat eronat, dar foarte superficial. Religare înseamnă a lua o legătură. Și toate religiile lumii au fost și sunt și vor fi moduri de căutare a omului de a lua legătura cu divinitatea. Sau, să spunem, cu lumea transcendentă sau cu lumea spiritelor, cu lumea duhurilor. În schimb, să nu uităm că sunt duhuri bune și duhuri rele. Dumnezeu este Duhul prin excelență absolut bun, dar există și duhuri rele. Și Sfânta Scriptură ne spune că idolii neamurilor draci sunt. Și atunci, religiile păgâne, religiile care nu l-au în vedere pe Dumnezeu cel atotputernic, nu sunt religii, ci sunt închinări la demon. Și atunci, ortodoxia, credința creștină, nu religia creștină, ci credința creștină, nu este o religie comparată cu celelalte. Este incomparabilă. În religia creștină, Dumnezeu se descoperă omului. Dumnezeu vine să se înomenească, să se întrupeze, să se reveleze omului, să se descopere omului în chip autentic, real și într-un chip cu totul neobișnuit, făcând din legătura sa ca Dumnezeu cu omul o legătură ființială și o legătură pe veșnicie, în care omul este chemat să participe la dumnezeire, nu să rămână izolat, nu să rămână ca o identitate separată de Dumnezeu. Toate religiile lumii, în toată istoria religiilor lumii, se vorbește despre o legătură a omului cu Dumnezeu, dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu, omul rămâne om. Creștinismul aduce această noutate absolută. Și tocmai pentru că această noutate absolută depășește orice capacitate omului de a înțelege, este dovada cea mai concludentă că este de origine divină. Această învățătură a creștinismului este de origine dumnezeiască, nu este omenească, nu are nimic omenesc în ea, decât îl are pe om ca participant, îl are pe om ca invitat de către Dumnezeu și spun invitat, pentru că nicio religie nu respectă omului libertatea, așa cum respectă creștinismul. Mântuitorul Hristos spune, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine și a crucea să-mi urmeze, sau mai spune, veniți la mine cei osteniți și împovărați și veți afla odihnă sufletelor voastre. Și mai spune ceva ce niciodată nimeni în nicio religie de pe fața pământului nu a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți din acesta toți, acesta este sângele meu. Religiile lumii ne-au arătat zei antropofagi, pe când creștinismul este o credință în care Dumnezeu se dă pe sine spre mâncare omului. Dumnezeu se jertfește, nu-i cere omului să se jertfească. Și atunci, noi trebuie să înțelegem că ora de religie, cuvântul oră de religie, este, să spunem, o expresie didactică, o expresie administrativă. Trebuia să îi se spună cumva. Dar ora de religie nu ar trebui să fie tratată ca ore de religie. Termenul religie poate fi folosit exclusiv la istoria și filosofia religiilor. Dar ceea ce se întâmplă în actul de propovăduire a Bisericii Ortodoxe, care este acum instituționalizat în școală, după Revoluție, s-a instituționalizat un act de propovăduire al Bisericii. Este de fapt misiunea Bisericii în lume. Și această instituționalizare are părțile ei pozitive și negative, dar nu le vom aborda decât pe cele duhovnicești. Pentru că dacă le vom înțelege duhovnicește, vom înțelege ce minunat este acest lucru, că biserica poate în instituțiile statului, dar duhovnicește statul suntem noi. Și atunci statul este la noi acasă. Nu este o autoritate suprapusă, ci este o autoritate aleasă în democrație. Nu vorbim despre stăpâni, ci vorbim despre aleși. Și atunci sunt ai noștri care au temporar o funcție de administrare. Și atunci școala nu este o instituție a statului, ci este instituția poporului român. Așa cum și biserica este. Și cum toți cei ce sunt în școală sunt creștini ortodoxi botezați, biserica și școala și poporul român sunt unul. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că să nu creadă cineva că statul român și școala din România face bisericii vreun favor. Nu. Ci statul român și școala românească și poporul român sunt una. Cu excepția celor care au libertatea de a alege altceva. Nu e biserica ortodoxă. Chiar nici nu face prozelitism. Este o biserică ca o floare. Ea se deschide și de parfumul și frumusețea ei și cine vrea și admiră, vine și miroase fără să calce. Pentru că acum sunt foarte mulți care au ieșit cu gura mare să calce peste florile bisericii. Și atunci, abordarea orei de religie duhovnicești ar trebui să o înțelegem ca cel mai înalt for de educație umană. Pentru că nu se poate omul ridica mai sus în această lume decât în relația cu Dumnezeu. Ora de religie nu este o oră în care mai facem o disciplină, mai luăm niște note, mai umplem timpul, mai dăm bani unor profesori. Ci ora de religie este ora în care omul este ridicat la cea mai înaltă treaptă a cunoașterii. Să-L cunoști pe Dumnezeu. Ce poate fi mai înalt decât asta? Ce poate să-i dea omului demnitate mai mare? Ce poate să-i dea omului noblețe mai mare? Una e să-i spui omului că ești fiul de maimuță și alta e să-i spui omului că ești fiul lui Dumnezeu. Ce poate să-i dea omului o demnitate mai mare decât aceea să-i se spună că este ființă eternă? Că numai în relație cu Dumnezeu poți fi etern. Ce poate omului să-i umple sufletul mai mult decât să-i se spună că are posibilitatea să fie veșnic fericit? Că numai la ora de religie li se poate spune lucrul ăsta copiilor. Și atunci, ora de religie nu este altceva decât cea mai înaltă catedră a întregii umanități. Este lucrul cel mai minunat care îi se poate întâmpla omului. Să-l iei de mic copil și să-l înveți că el este un copil al lui Dumnezeu și el, cunoscându-l pe Dumnezeu, să tindă către asemănarea cu Dumnezeu. Nu este nimic mai înalt decât lucrul acesta. Și atunci, dacă noi am privit ora de religie în felul acesta, să-i arătăm omului calea către fericirea cea veșnică și să-i înleznim copilului relația sa cu Dumnezeu, păi ce poate fi mai frumos și mai înalt și mai nobil decât să-i lași copilului această moștenire? Pentru că noi, cei care facem acest gest astăzi, îi învățăm pe copii religie. Nu, în paranteză spus, ca termen didactic, că de fapt nu îi învățăm religie, ci încă o dată, îi învățăm să se relaționeze cu Dumnezeu și îi învățăm să se cunoască pe ei înșiși în relația cu Dumnezeu și cu fericirea veșnică. Lucrul acesta, încă o dată, este cea mai mare avere, este cea mai înaltă noblețe, este lucrul cel mai frumos care se poate întâmpla unui om. Și o spun din perspectiva unui copil care a primit această educație creștină din copilărie, unui om care a primit din copilărie, nu de la școală, ci de la părinți. Părinții mei m-au educat de mic copil și atât de mare fericire am la vârsta de 50 de ani că l-am cunoscut pe Dumnezeu din fragedă copilărie, din pruncie. L-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am iubit pe Dumnezeu. Cât de mult înseamnă lucrul acesta să știi că ai trăit o viață întreagă cu Dumnezeu. Cât de minunat lucru este să îl ai pe Dumnezeu înrădăcinat în ființa ta din fragedă pruncie. Și atunci, de ce să riscăm, dragii mei, să nu le lăsăm copiilor noștri ceea ce este cel mai sfânt, cel mai bun, cel mai frumos, cel mai încurajator, cel mai nobil lucru de pe fața pământului? Asta este în ceea ce privește termenul oră de religie. Este, pot să spun, un punct de vedere duhovnicesc.
Dar, Părinte Duhovnic, ascultându-vă, copiii și, cred că în special, părinții, cei care trebuie să își dea acordul ca odraslele lor să participe la această oră de religie, v-ar dori, așa cum vorbiți de frumos și de convingător, pe dumneavoastră să le fiți profesori de religie. Însă, sunt atât de mulți profesori de religie, sunt mii de profesori în întreaga țară. Ține cumva, chiar dacă au tot ce trebuie, pregătire teologică, ține de o cunoaștere profundă, iată, aceste ore de religie, acestei prezențe a lui Hristos la această oră de religie, ține de profesorul de religie, cum reușește să transmită, să se facă înțeles, să fie convingător către acești copii, să-i formeze pentru viață. Și ajungem, iată, la ceea ce ne propunea la începutul emisiunii, la ceea ce implică duhovnicește formarea sau prezența profesorului de religie. Poate mai sunt, ca în fiecare pădure, cum se spune, și uscături, poate mai sunt momente, însă poate nu totdeauna profesorul de religie a cunoscut profunzimea acestui moment la care este chemat la această oră de religie. Și poate niciodată nu-i prea târziu să înțeleagă din ce în ce mai bine. Poate și pentru profesorul de religie care ne ascultă, înseamnă un nou imbold în a înțelege mai bine misiunea lui sfântă, până la urmă, să-i formeze pentru viață, pentru viața veșnică, pe acești copii. Care ar fi ceea ce ar trebui să știe profesorul de religie pentru această prezență lui la oră? Ce ar trebui să cunoască el, că implică pregătirea lui duhovnicească? Cum ar trebui el să-și îmbunătățească această pregătire ca ora de religie să fie cu rodul ei cel adevărat și bun pentru copil? Pentru că, până la urmă, cum spuneam, el este cel care vine cu tot acest mesaj sfânt al veșniciei și îl formează pe copil, formează acest aluat, îl frământă, îl face să fie pâine bună pentru societate. Deci, vorbind o importanță a profesorului de religie, pentru că și ei trebuie ajutați. Într-adevăr, sunt pregătiți, au diploma necesară să predea, dar se tot vorbește și chiar în instituțiile de învățământ de o pregătire continuă, de o permanentă aducere la zi a unor informații. Ce ar trebui să știe ei spre a fi ajutați mai bine, să-și facă lecția cât mai bine? Deci, haideți să vorbim puțin și de latura duhovnicească, ceea ce trebuie să fie pentru un profesor de religie.
Dragii mei, mă gândesc cu frică, cu teamă foarte adâncă, pentru că profesorul de religie, sau mai bine zis formatorul, este vocea lui Dumnezeu, este glasul lui Dumnezeu, este prorocul, este apostolul. Ceea ce face profesorul de religie la școală, săvârșeau înainte prorocii și apostoli. Și cu teamă sfântă o spun, că profesorul de religie, ca să poată preda mesajul lui Dumnezeu, trebuie să îl asculte pe Dumnezeu mai întâi. Pentru că altfel va vorbi de la sine și va împărtăși măsura sa omenească copiilor și nu măsurile pe care Dumnezeu le dă să le spună. Există un moment extraordinar în viața prorocului Samuel, fiul lui Eli preotul. În tinerețea sa a fost chemat de Dumnezeu. Într-un mod real, noaptea a auzit o voce: Samuel. El s-a trezit și a crezut că îl cheamă tatăl său. S-a dus la tatăl său și a spus: tată, m-ai chemat? Dar tatăl său a spus: nu. Du-te și te culcă, ți s-a părut. Din nou aude vocea: Samuel. Se trezește: tata, am auzit o voce care mă strigă. Atunci tatăl său și-a dat seama că e vorba de Dumnezeu. Și atunci a spus: dacă te mai strigă și a treia oară, spune: vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Profesorul de religie, formatorul de religie, trebuie să-i spună lui Dumnezeu în adâncul inimii lui: vorbește-mi, Doamne, că robul tău ascultă. Dacă profesorul de religie îi învață pe copii doar ceea ce el a învățat la școală, este pus cumva într-o postură, să spunem, de umano-transmițător. Pentru că, vedeți, totul lucrul lui Dumnezeu se face cu luarea minte. Tot lucrul lui Dumnezeu se face cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Tot lucrul lui Dumnezeu se face cu vocație și cu implicare. O știu prea bine profesorii de religie. Dar mai important decât toate acestea, pregătire, vocație și mai departe, este conștiința prezenței lui Dumnezeu în propria persoană. Îl ai pe Dumnezeu în tine, dragul meu frate sau soră? Cum poți să-L ai pe Dumnezeu în tine, dragul meu frate sau soră? În primul rând prin iubire. Dacă tu nu-L iubești pe Dumnezeu, nu vei transmite un Dumnezeu iubitor. Dacă tu nu îl ai pe Dumnezeu în tine, dragul meu, nu vei transmite un Dumnezeu prezent, ci vei transmite un Dumnezeu absent. Și atunci ce să înțeleagă copilul? Că Dumnezeu este marele absent. Cum poți să-L ai în tine pe Dumnezeu, dragul meu? Spovedindu-te, împărtășindu-te și participând cu toată viața ta la viața bisericii. Pentru că, încă o dată spun, profesorul de religie săvârșește un act sacramental al bisericii. Învățământul religios nu este un act didactic, ci este un act sacramental. Odată ce vorbești despre Dumnezeu, Dumnezeu fiind sfânt, tot ceea ce săvârșește în numele lui Dumnezeu pentru Dumnezeu devine act sacramental. Și atunci tu trebuie să faci acest lucru cu frică de Dumnezeu, cu credință, cu dragoste, fiind conștient că săvârșești lucrul lui Dumnezeu, nu lucrul tău. Este valabil și pentru preot, este valabil pentru monah, este valabil pentru profesori de religie, pentru profesorii de teologie. este valabil pentru noi toți. Săvârșim un act sacramental în care îl propovăduim pe Dumnezeu, dar cu condiția să-L ai pe Dumnezeu în tine. Și recomand profesorilor de religie să studieze viața și scrierile marilor cateheți. Sfântul Chiril al Alexandriei, Origen și așa mai departe. Să citească viața marilor cateheți, să le citească Sfântul Ioan Gură de Aur, ce să mai discutăm. Deci dacă nu înțelegi din acest punct de vedere ora de religie, activitatea ta, prezența ta ca profesor de religie în școală și nu te legi pe tine însuți de biserică în cadrul căruia tu săvârșești acest act sacramental, pentru că cel mai mare paradox posibil este laicizarea orei de religie. Adică o abordăm din punct de vedere științific, filosofic, istoric și punct. Ori Dumnezeu nu este un obiect de cunoaștere, Dumnezeu este persoană care se împărtășește omul. Ca ființă este neîmpărtășibil, dar ca lucrare și ca prezență este împărtășibil. Și atunci noi îl împărtășim pe Dumnezeu. Ori dacă nu-l ai, cum să-l împărtășești? Vedeți că preotul întâi la Sfânta Liturghie, întâi invocă pe Duhul Sfânt spre transformarea darurilor în trupul și sângele lui Hristos și după aceea împărtășește. Nu împărtășim înainte de a se transforma. Și atunci, profesorul de religie săvârșește liturghia lui. El trebuie să invoce pe Duhul Sfânt, să-L întrupeze pe cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, ca după aceea ei să poată rosti cuvinte dumnezeiești. Orice lucrare sacramentală în biserică vine de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Dacă profesorul de religie nu este conștient de lucrul acesta, nici din punct de vedere teologic, nici duhovnicesc, el nu-și face treaba. El și-o face doar din punct de vedere didactic. Și atunci, ca orice lucru didactic, în măsură omenească, poate plictisi, poate să nu intereseze, poate să se șteargă foarte ușor din memorie, pentru că nu are un impact emoțional. Și se știe foarte bine că toți am fost elevi la școală și încă suntem la școală, Dumnezeu, cel mai ușor se învață lucrurile care te impactează emoțional, care te implică ființial. Ori dacă dar auzi așa niște lucruri spuse acolo, înșirate, hai repede că mă grăbesc să prind autobuzul, atunci profesorul de religie nu săvârșește o lucrare a lui Dumnezeu, nu săvârșește un act sacramental al bisericii, ci doar el merge acolo, își face datoria la locul de muncă, își ia salariu și rămâne cu atât. Dar între timp frustrează copiii care ar fi putut să învețe lucruri extraordinare, ar fi putut să îl simtă pe Dumnezeu prezent în sufletelele lor, în inimiarele lor scumpe, să-L simtă pe Dumnezeu prezent prin profesorul de religie care se face astfel proroc, care se face astfel apostol al lui Dumnezeu, care nu doar vorbește despre Dumnezeu, ci vorbește cu Dumnezeu și îl rostuiește pe Dumnezeu în inimile lor.
Captivan, părinte duhovnic, dacă am vorbit despre misiunea sau care trebuie să fie cu adevărat gândul profesorului și acțiunea lui ca această oră de religie să-și plinească adevărata ei rostuire, haideți să mergem acum, cum vorbeam la începutul emisiunii, și la cel care primește acest cuvânt al lui Dumnezeu prin profesorul de religie și, bineînțeles, primitorul este elevul, dar primitorul prin elevi este, urmează părintele și, desigur, toată societatea, implicarea de la elev cu tot ceea ce înseamnă drumul acesta în casa lui, în viața lui, în familia lui și până la urmă în societate. Așadar, să mergem pe acest drum al laturii duhovnicești, al laturii duhovnicești a orei de religie. Am pornit de la noțiunea de oră de religie, iată, am venit la profesorul de religie și trebuie să ajungem automat și la cel care primește, la elev.
Dragii mei, la fel mă gândesc tot cu frică și cu teamă. În primul rând, puțin lucruri putem să-i cerem noi copilului, dar trebuie să-i cerem un lucru extraordinar. Să renunțe la sine. Este de fapt cel mai greu lucru. Pentru că, de ce spun lucrul acesta? Copilul trebuie să renunțe la sine. Să nu uităm că elevii zilelor noastre nu mai vin la școală cu mintea atât de inocentă cum erau generațiile de odinioară. Copiii din zilele noastre se nasc cu tableta, cu internetul, cu telefonul mobil, unde sunt pur și simplu bombardați cu psihoze, ideologii, concepte, mesaje subliminale și așa mai departe. Mintea lor, sărăcuța, nu mai e curată. Este deja uneori infectată și pătată de ceea ce au auzit la televizor, că un copil din ziua de astăzi se naște cu televizorul aprins. Și de multe ori părinții pun acolo desene animate copilului ca să stea liniștit și cu minte și el să-și facă treaba. Și copiii au devenit consumatori de informație subliminală prin televizor, prin desenele animate care la ora actuală sunt pline de demon. Nici n-am prea văzut desene animate despre Dumnezeu, despre viața duhovnicească, despre viața veșnică, despre îngeri, nici n-am prea văzut. Dar cu demoni și monștri, ceva înspăimântător. Și atunci, dragul de el copilaș, când spun că trebuie să renunțe la sine, trebuie să renunțe la tot ceea ce i s-a aruncat la găleata de gunoi mediatică care i s-a aruncat în mintea lui și în inimioara lui înainte de a ajunge la ora de religie. Deci nu să renunțe la sine ca persoană, ca identitate și mai departe, ci să renunțe la acest gunoi, la aceste lături. Pentru că sărăcuțul de el s-a obișnuit cu lăturile. Îi plac, sunt frumos colorate, sunt acompaniate de o muzică și aia gândită psihologic ca să atragă de către comercianții de moarte sufletească. Așa îi numesc pe acești creatori de comercianți de ucidere sufletească, de droguri intelectuale și sufletești, de droguri emoționale. Și atunci copilul nu poate să-l perceapă pe Dumnezeu și să-l așeze lângă monștri și lângă mizeriile pe care l-au primit prin tot ceea ce li s-a arătat și li se dă ca o travă sufletească. Ei trebuie să înțeleagă că dușmanul lor nu este profesorul de religie care îi forțează să mai învețe încă ceva în plus, ci dușmanul lor este cel ce le strecoară în chip viclean, prin plăcere, le strecoară acest venin mediatic, pot să-l numesc demonic, distrugător, dezumanizator. Cei trebuie să renunțe la toate acestea și să meargă la ora de religie cu sufletul deschis. Omului poți să iei cu forța, dar nu poți să-i dai cu forța. Și atunci copilul trebuie să meargă la ora de religie cel puțin curios, deschis. Atât de frumos, nu? Spunea prorocul Samuel, vorbește, Doamne, că robotul ascultă. Cum voi cunoaște dacă nu voi asculta? Cum voi înțelege dacă nu mi se va explica? Și mai ales, copilul trebuie să meargă cu această conștiință extraordinară că ceea ce îi se oferă la ora de religie este cel mai bun lucru care i s-a putut întâmpla în viața lui. Dacă el percepe lucrul acesta, atunci va fi foarte ușor el să stea liniștit și să asculte că ora de religie și ceea ce îi se propovăduiește la ora de religie nu este pentru notă, ci este pentru veșnicia lui. Este pentru nobilarea lui, e pentru sfințirea lui, este pentru conștientizarea lui. Pentru că tot ceea ce învățăm la ora de religie, dragii mei, nu ne folosește pentru a trece clasa, ci ne folosește pentru toată viața și pentru veșnicie. Pentru că nobilarea, sfințirea, îndumnezeirea are în vedere veșnicia noastră și are în vedere, de ce nu, și această lume, viața pe care noi o ducem aici. Una este să trăiești în această lume ca mărăcine și alta este să trăiești ca floare. Ora de religie face dintr-un copil o floare. Lipsa orei de religie aduce pericolul ca acel copil să devină un mărăcine.
Cu această maximă, am putea să spune, duhovnicească, pentru că până la urmă ea trebuie să rămână foarte bine întipărită în sufletul tuturor, că într-adevăr ora de religie îl ajută foarte, foarte mult pe copil și îl apropie întotdeauna de ceea ce înseamnă Dumnezeu, biserică, oameni model, comportament românesc până la urmă în societate. Iată așadar numai lucruri bune. Deci ora de religie nu poate să-i facă decât bine copilului, nu îl învață niciodată despre rău. Cu acest cuvânt deosebit duhovnicesc, invităm pe ascultători să păstreze acest cuvânt în inima lor, să se lupte și ei acolo unde sunt pentru continuitatea acestei ore de religie în școlile noastre românești, din toate punctele de vedere, cu toate argumentele, pentru că ora de religie a fost întotdeauna un popor român, văzătura despre Dumnezeu a însemnat mult pentru acest popor și ora de religie nu face altceva decât să contribuie la perpetuarea acestor valori creștine și românești și ora de religie, atacarea orei de religie și până la urmă slăbirea ei nu înseamnă altceva decât atacarea la ființa, la demnitatea națională și noi trebuie să știm lucrurile acestea, să-i conștientizăm pe oameni pentru că suntem români, suntem creștini aici de 2000 de ani și nu trebuie să ne dezicem de trecutul nostru. Fundamentându-ne pe trecut, putem să ne înțelegem prezentul și să avem nădejde că vom avea un viitor mai bun. Părinte duhovnic, vă mulțumim pentru participare. Să reamintim ascultătorilor noștri că Părintele Augustin Dragomir este un permanent invitat în cadrul emisiunii De Vorbă cu Duhovnicul. Îi mulțumim și rugăm pe Dumnezeu să vă dorească sănătate și cuvintele dumneavoastră să aducă rod bun acolo în inimile radioascultătorilor noștri.
Așa să ajute Bunul Dumnezeu, să fiți binecuvântați cu toții și să puneți la inimă ceea ce Dumnezeu mi-a dat să vă spun, pentru că aș vrea totuși să închei și cu acest îndemn. Cei mai mari oameni ai poporului român au fost profund credincioși. Fie că e vorba despre sfinții poporului nostru, fie că este vorba despre geniile și despre savanții și despre mari oameni de stat ai acestui popor, toți au fost credincioși. De aceea să nu le fie rușine cu noi.
Să rămână binecuvântați, vă mulțumim!